Καλή σας μέρα, κύριε Κούβελα, τι κάνετε?
Καλημέρα, καλημέρα κύριε Κεσίδου.
Λοιπόν, κύριε Κούβελα, τώρα με το νομοσχέδιο για την υγεία γίνονται πολλές συζητήσεις, οι οποίες αφορούν και στην κοστολόγηση και στην των φαρμάκων, αλλά και στο ρόλο που θέλει να δώσει και έδωσε μάλλον το Υπουργείο Υγείας στους φαρμακοποιούς. Θα ήθελα πρώτα να ξεκινήσουμε από τα φάρμακα και να μου πείτε μία κουβέντα για αυτό που λέει ο Υπουργός, κατηγορείται βέβαια το Υπουργείο Υγείας ότι ακριβένει τα φάρμακα. Ο Υπουργός Υγείας από την άλλη μεριά είπε ότι κάποια ακριβένουν, κάποια φτηνένουν, οπότε είμαστε σε μια κατάσταση ισορροπίας. Και αυτό που θέλω να σας ρωτήσω, επειδή εσείς διαπραγματεύεστε χρόνια ολόκληρα σε σχέση με τα φάρμακα και για το ποια θα κυκλοφορήσουν και για τις τιμές τους και για όλα αυτά, αν πραγματικά βρισκόμαστε σε μια κατάσταση ισορροπίας.
Κοιτάξτε να δείτε, αυτό δεν είναι εύκολο ερώτημα για το τι ακριβένει και το τι στυναίνει, γιατί όπως θα ξέρετε έχουμε μερικές χιλιάδες προϊόντες στην αγορά. Αυτό όμως που είναι σίγουρο είναι ότι αλλάζοντας την νομοθεσία γλιτώνουμε εντός ή εκτός εισαγωγικών από κάποιες χώρες που είναι από τη μία φτηνές, δηλαδή τις ανατολικές χώρες, και μπαίνουμε μόνο στην Ευρωζώνη που είναι πραγματικά ακριβότερα τα φάρμακα, αλλά πλέον έχουμε σταθερές ισοτιμίες συναλλάγματος. Δηλαδή, όταν προσπαθούμε εμείς να βρούμε τις φτηνότερες χώρες της Ευρώπης, πέφτουμε στο επικίνδυνο σημείο του τι ποιο νόμισμα ανεβαίνει και ποιο κατεβαίνει. Τώρα, επειδή θα είναι αναφορά το ευρώ, δεν έχουμε αυτές τις διακυμάνσεις. Το δεύτερο είναι ότι εάν δείτε χώρες που αναλογικά μας ταιριάζουν, όπως η Δανία που έχει μισό πληθυσμό, θα δείτε ότι εμείς έχουμε ένα 9,45 δαπάνη φαρμάκου, αυτοί έχουν γύρω στα 3 δις, που σημαίνει ότι εμείς όντως είμαστε πολύ χαμηλά σε δαπάνη και αυτό το επομίζεται ο πληθυσμός και με το κλόμπα και η φαρμακοβιομηχανία, 50-50 περίπου, μοιράζονται τη διαφορά. Αυτό λοιπόν είναι επίσης ένα θέμα που πρέπει να σταματήσει και ο ασφαλισμένος πρέπει να πληρώνει λιγότερα χρήματα για τη θεραπεία του και οι βιομηχανοί από τη στιγμή που δεν τους συμφέρει ένα προϊόν αν έχουν να πληρώσουν τόσα χρήματα πίσω θα σταματήσουν να το φέρουν, άρα γινόμαστε μια τριτοκοσμική κοινωνία χωρίς πρόσβαση στο φάρμακο. Άρα λοιπόν έπρεπε να εξομαλυνθούν λίγο οι τιμές, μπορεί να ανέβει λίγο η τιμή του φαρμάκου, αλλά με αυτό το πράγμα περιμένουμε ότι θα ανέβουν και οι δείκτες υγείας. Η τιμή δεν θα ανέβει άμεσα, η τιμή θα ανέβει σε βάθος πενταετίας, όπου ελπίζουμε βέβαια και σε μια οικονομική ανάκαμψη. Mm-hmm. Αυτό όμως είναι ένα παιχνίδι εντός εισαγωγικών, το οποίο έχει και άλλες παραμέτρους. Ας πούμε, η Ελλάδα είναι χώρα αναφοράς για άλλες χώρες. Η τιμή που έχουν τα φάρμακά μας προσαρμόζει τις τιμές των άλλων χωρών και τελευταία και των Ηνωμένων Πολιτειών. Σε αυτή τη διαδικασία εμάς δεν μας απασχολεί τόσο ως κράτος και ως έθνος το πόσο είναι στον τιμοκατάλογο του φαρμάκου, μας ενδιαφέρει ποιο θα είναι το αποτέλεσμα της τιμής μετά από τη διαπραγμάτευση. Εάν λοιπόν εγώ δώσω ένα ευρώ τώρα σε μια βιομηχανία και στη διαπραγμάτευση μου δώσει 10 ευρώ έκπτωση, τελικώς με συμφέρει. Αυτά λοιπόν όμως είναι λεπτά θέματα τα οποία πρέπει να δουλευτούν και σιγά σιγά θα τα καταλάβουμε. Γενικώς θεωρούμε ότι αυτή η ανατιμολόγηση γενικώς είναι καλό πράγμα. Βεβαίως υπάρχει πάντα η εναλλακτική ότι αν δούμε ότι δεν πιάνουν τα πράγματα όπως είναι, αυτό μπορεί εύκολα να τροποποιηθεί.
Κύριε Κούβελα, αυτά θα τα δούμε στη συνέχεια της εκπομπής και με τον κύριο Παπαδημητρίου. Απλά ήθελα να πείτε μία κουβέντα κι εσείς για αυτά. Αυτό που θέλω τώρα να σας ρωτήσω, επικαλούμενη τη διπλή σας ιδιότητα, διότι είστε κλινικός φαρμακολόγος, εργάζεστε στο πανεπιστήμιο, αλλά από την άλλη μεριά είστε και φαρμακοποιός και ταυτόχρονα είστε και γενικός γιατρός, που σημαίνει ότι το κομμάτι της πρόληψης από άποψη ειδικότητας σας ανήκει. Θέλω να σχολιάσετε αυτό που έκανε το Υπουργείο Υγείας, δηλαδή να δώσει την άδεια στους φαρμακοποιούς να εμβολιάζουν τους πολίτες στα φαρμακεία τους. Κάποιοι λένε ότι ούτως ή άλλως αυτό γινόταν άτυπα, δεν γινόταν εν πάση περιπτώσει με κανένα νόμο, αλλά γινόταν άτυπα μέσα στα φαρμακεία. Αυτό που ξέρω εγώ είναι ότι τα αντιγρυπικά εμβόλια γίνονται μέσα στα φαρμακεία. Τα εμβόλια που κάνουν τα παιδιά γίνονται στον παιδίατρο. Η δική σας η άποψη ποια είναι, κύριε Κούβελα?
η δική μου άποψη.
Επειδή έχετε και τους δύο ρόλους.
Ναι. Έχω σπουδάσει και φαρμακοποιός, έχω δουλέψει και σαν φαρμακοποιός, έχω δουλέψει και σαν γιατρός. Η άποψή μου, και είναι πολύ αυστηρή και σίγουρη, είναι ότι καμία τέτοια πράξη δεν πρέπει να γίνεται σε φαρμακείο. Συμφωνώ απολύτως ότι κανένα φάρμακο δεν πρέπει να πουλιάται εκτός φαρμακείου. Δηλαδή είμαι πολύ κάθετος στα μπακάλικα και στα μανάβικα.
Ναι.
Αλλά επίσης είμαι πάρα πολύ κάθετος στην διαχείριση των φαρμάκων από τους γιατρούς. Θα σας πω έναν απλό, πάρα πολύ απλό λόγο. Έχουμε μερίδες πληθυσμού που πρέπει να είναι εμβολιασμένοι γιατί βρίσκονται σε χρόνια νοσοκαταστολή λόγω θεραπείας. Όπως για παράδειγμα οι ρευματοπαθείς.
Mm-hmm.
Τέτοιες κατηγορίες που είναι μεγάλος αριθμός πληθυσμού. Μπορείτε να μου πείτε σε ποια χρονική στιγμή στον κύκλο της θεραπείας τους αυτός πρέπει να κάνει το αντιγρυπτικό εμβόλιο?
Όχι, δεν
αυτό,
μπορώ
λοιπόν,
να σας πω.
Ωραία. Κανένας δεν μπορεί να το πει. Εκτός από το θεράποντά του, ξέρει ακριβώς τι είναι το φάρμακο. Ο φαρμακοποιός, όταν θα πάει να του κάνει το εμβόλιο, τι ακριβώς θα κάνει, σε ποια χρονική στιγμή? Δηλαδή δεν είναι να πάω να κάνω εγώ το εμβόλιο που κατά τα άλλα είμαι υγιής. Μία αλλεργία, ένα αλλεργικό σοκ να τύχει σε όλη την Ελλάδα, ο θάνατος, θα γίνει χαμός. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Και κοιτάξτε,
να ρωτήσω κάτι πριν συνεχίσετε, κύριε.
Ναι. Ο φαρμακοποιός για να με διευκολύνει μου κάνει το εμβόλιο και άλλο να αμείβεται για την ιατρική πράξη. Έχει τεράστια διαφορά αυτό που καταλαβαίνετε.
Πόσο θα αμείβονται, ναι. Έχει βγει και το...
Δεν το ξέρω. Όχι, αυτό προφανώς είναι άλλο του Παπα Ευαγγέλιο. Δεν έχει να κάνει με την δυνατότητα να κάνουν εμβολιασμούς.
Ναι.
Είναι τελείως διαφορετικό. Και το άλλο είναι η πρωτοβάθμια. Χρησιμοποιούμε λάθος τον όρο πρωτοβάθμια. Η πρωτοβάθμια δεν είναι να πάει ο ασθενής σε μία δομή. Γιατί είναι ήδη ασθένης, δεν είναι πρωτοβάθμια, είναι δευτεροβάθμια. Πρωτοβάθμια είναι να πάει η πολιτεία στο σπίτι του ασθενούς. Δεν νομίζω ότι κάποιος φαρμακοποιός κάνει επισκέψεις κατοίκων τότε. Ναι. Καταλαβαίνετε, είναι ανάποδο πράγμα. Αυτό είναι που δεν καταλαβαίνουμε. Δεν είναι η πρώτη επαφή με το σύστημα αφού αρρωστήσει. Είναι η πρώτη επαφή με το σύστημα ενός υγιής.
Κύριε Κουβέλα, θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Θα έλεγε κανείς ότι αλλεργικό σοκ εν δυνάμει μπορεί να πάθει ο καθένας από ένα εμβόλιο.
Βεβαίως.
Έτσι
ο
δεν είναι?
Ο γιατρός όμως έχει άδεια παγκοσμίως να διαχειρίζεται τέτοια πράγματα.
Ναι, θέλω είναι να ρωτήσω το εξής και να μας το διευκρινίσετε όμως. Πάω να κάνω το παιδί μου εμβόλιο στον παιδίατρο.
Ναι.
Και πάω στο ιδιωτικό του το ιατρείο.
Βεβαίως.
Είναι σε θέση εκεί ο γιατρός να αντιμετωπίσει ένα αλλεργικό σοκ ή χρειάζεται?
Βεβαίως.
Να βρίσκομαι σε νοσοκομιακό
χώρο? Ο γιατρός είναι σε θέση να το αντιμετωπίσει σε πρωτοβάθμιο, γιατί σίγουρα μπορεί να κάνει μια ενδοφλέβεια αντισταμινική και σίγουρα μια ενδοφλέβεια κορτιζόνη. Αυτό είναι το παιχνίδι. Δεν είναι ότι και έχει και μια μάσκα να του δώσει λίγο οξυγόνο μέχρι να έρθει το ασθενοφόρο. Στο φαρμακείο καμία από αυτές τις πράξεις δεν μπορεί να γίνει, και γιατί δεν υπάρχει υποδομή και γιατί δεν υπάρχει άδεια. Ο φαρμακοποιός δεν δικαιούται εξορισμού να κάνει ενδοφλέβεια ένεση. Μόνο ενδομυϊκές. Με καταλαβαίνετε. Είναι πάρα πολύ τραβηγμένο να νομιμοποιηθεί η χρήση φαρμάκων από μη γιατρούς. Και είναι παγκόσμιο, δηλαδή συμβαίνει παγκόσμιο, δεν είναι μόνο στην Ελλάδα αυτό. Είναι ιατρική πράξη.
Τώρα αυτό που λέει το Υπουργείο ότι θα μπουν σε διαδικασία, εν πάση περιπτώσει, να παρακολουθήσουν κάποια σεμινάρια και τα λοιπά, επειδή εσείς έχετε κάνει σπουδές, επαναλαμβάνω, και στα δύο.
Πού να ξέρω εγώ, δεν το έχω ακούσει καν.
Α, δεν το έχετε ακούσει. Ναι, λένε ότι θα πρέπει να πιστοποιηθούν οι φαρμακοποιοί που θα έχουν αυτό το δικαίωμα.
Okay, αν πιστοποιηθούν και πάρουν και πτυχίο γιατρού, εξαιρετικά να το κάνουν. Δεν έχω καμία απόλυτη αντίρρηση. Δεν είναι όμως τόσο εύκολη πιστοποίηση. Πρέπει όλοι να έχουν κάνει ALS, Advanced Life Support, μαθήματα που προσφέρονται μόνο σε γιατρούς. Οι φαρμακοποιοί μπορούν να κάνουν BLS, Basic Life Support, το οποίο είναι τεχνητή αναπνοή και μαλάξεις. Δεν μπορούν να υποστηρίξουν ούτε σοκ, ούτε εμβολή, ούτε διάκτη δακιακή πήξη, ούτε κάτι άλλο.
Μάλιστα. Είστε σαφέστατος, κύριε Κούβελα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Καλή σας μέρα.